Lep pozdrav, dragi prijatelji, v kolokviju, v katerem se bomo danes posvetili letošnjemu oratoriju. Kaj ponuja letošnja izvedba največjega slovenskega vzgojnega počitniškega programa in kdo bo letošnji osrednji junak? Po 3 letih bo spet literarni. Vse to boste izvedeli v nadaljevanju, zdaj pa prisluhnite, kdo so moji gostje.
Dobar večer in lepo pozdravljeni, sem sestra Majda Mrzel, članica ekipe, ki pripravlja oratorijsko knjigo.
Lep pozdrav, moje ime je Tilen Lakar, sem zaposlen v Oratoriju Slovenije kot mladinski delavec in tudi jaz so pripravljam oratorijski priročnik.
Živjo, lep pozdrav, jaz sem Sara Krenc, prav tako v ekipi in sem zadolžena za to, da napišem zgodbo.
Dobro večer, lepo zdrav vsem, dobrodošli. Danes torej o oratoriju, ki se bliža. Čeprav bomo rekli, da tole ni začetek vašega procesa, vaš proces priprave se je začel kdaj? Po prejšnjem oratoriju najbrž, da ne?
Ja, vedno začnemo pripravo nove oratorijske knjige, novega oratorija, po tistem, ko se končajo pomladanska srečanja animatorjev oratorija, zdaj jih imenujemo Anima Start. Torej, ko se oratoriji po župnijah začnejo pripravljati na poletni oratorij, se mi začnemo pripravljati na oratorij za naslednje leto.
Se naredi kakšna analiza, vsakič najbrž da znova?
Ja, vsekakor. Ne, imamo redno tudi refleksije, evalvacije tega, kar delamo. V resnici imamo na koncu po zaključenem enem tem krogu tudi malo praznovanja.
Seveda.
In potem začnemo znova.
Zasluženega gre za počitniški program, vzgojni program za otroke, ki teče zdaj že, mislim, da tam nekje 34. leto. To je krasno obdobje, v katerem se je tudi marsikaj zgradilo, tako da je najbrž, da tudi sistem priprave zdaj že ustaljen. Kako, recimo, poteka? Česa se najprej lotite, ko začnete razmišljati o naslednjem oratoriju?
Ja, najprej se držimo, vsaj načeloma se držimo določene razporeditve, ne, tako da eno leto je na vrsti svetnik, eno leto je na vrsti svetopisemska oseba in potem tretje leto literarni junak, zaenkrat delamo po tem ritmu in glede na to, kdo od teh oseb je na vrsti, med temi izbiramo. Gotov, da že postopamo, izbiramo predloge, iščemo razloge, zakaj izberemo kakšnega lika in počasi dozori odločitev, kateri osebnosti bomo posvetili pozornost naslednjem letu.
Potem je faza priprave materiala, knjiga se, vsako leto se izda knjiga, to tudi že velja vrsto let zdaj, to je izreden priročnik za animatorje, za vse.
To je kar dolg proces, ker delamo res ekipno, v ekipi nas je približno 10 mladih, potem Salezijanec, hčerka Marija pomočnica in Tilen kot zaposleni. In je to res proces, kjer predebatiramo stvari, iščemo, kaj je aktualno za današnje otroke in mlade, zastavimo neko linijo, v katero smer bi šla zgodba, potem tisti, ki je določen zapisati zgodbo, napiše zgodbo, potem naprej o njej govorimo, predlagamo kakšne popravke, izluščimo vrednote, določimo cilje za kateheze, izberemo vodilne odlomke za vsak dan, simbole in potem damo pa to v delo še drugim sodelavcem, ki skupaj z nami pišejo kateheze, molitve, igre in ostalo.
Izredno sistematično, torej to je res največji slovenski projekt v tem smislu, ne? Počitniški, vzgojni.
Morda bi omenila to, da gotovo poletni programi v smislu našega oratorija se dogajajo po celem svetu, praktično, kjer so navzoči Salezijanci, Salezijanska družina. Vendar, kot ugotavljamo, smo mi izjema v Sloveniji v tem smislu, da res naredimo en priročnik za vse in da je to vključeno ogromno župni. Ne samo nek salezijanska realnost, ampak res, da je to neko gibanje, v katerega je res vključeno veliko župni, mladih in otrok in družin in je res nekaj dragocenega, koliko ljudi to doseže.
Mislim, da po več kot 300 krajih poteka, ne, oratorij istočasno. Ne,
to. Okrog 300 župni izvaja oratorij zdaj, ja.
Po tej pripravi, Tilen, takšni, ki se dela ne samo za mizo, ampak vendarle, ne, pa sledi najbrž, da priprava s celo vojsko pomočnikov, ki potem izvajajo te oratorije, zanimatorje in tako naprej. Ne?
Tako je, seveda to poteka po župnijah in so posamezne animatorske skupine odgovorne za pripravo konkretnega oratorija. Mi nekako v naši oratorijski centrali pa poskušamo čim bolj pomagati, jih podpirati tako z usposabljanji kot z dogodki, s posveti, seveda priročnik osrednja stvar, ampak še polno drugih dogodkov je, s katerimi želimo pomagati, da bi bile te priprave čim bolj uspešne in potem se pravi oratorij čim bolj kvalitetni.
Recimo, če gledamo z vidika neke župnije oddaljene, torej ima vse možnosti priti do mnogo, mnogo pomoči za tisto, kar bodo izvajali. Ne?
Tako je. Najbolj osnovno so ta, se pravi, na katero najbolj vabimo vse animatorje, so Anima Starti, oziroma nekdaj, kot je rekla sestra, pomladanska srečanja, kjer se spoznajo s temo, lahko dobijo že priročniki, takrat izide so razne delavnice in tako naprej. Potem tudi en zelo pomemben vidik je usposabljanje oratorijskih voditeljev, tisti, ki na novo vstopajo to, si res želimo, da bi jih čim več prišlo na to naše osnovno vikend usposabljanje in poskušamo, naša želja je biti čim bolj v stiku z voditelji in z animatorji in odgovarjati na njihove potrebe.
Predno spoznamo letošnjega junaka oratorija, pa Sara, mogoče samo še splošna beseda o tem, kako se pa človek potem loti pisanja zgodbe.
Ja, to je kar en tak velik proces, skupinski proces v bistvu, ne, ker na nek način je to v bistvu zgodba po naročilu napisana. Ne. Se pravi, treba je vedeti, kaj se kater dan v zgodbi zgodi, katero vrednoto izpostaviti v zgodbi in v bistvu pač to skupaj s ekipa cela določi. Pol pa v bistvu, preden začnem jaz pisati, moramo v bistvu dobro poznati to ozadje, originalno zgodbo ali pa recimo tudi, če imamo svetnika, dobro poznati samega svetnika in šele pol v bistvu prirediti njegovo zgodbo za naše potrebe. Tako da ja, pač preberem kar nekaj gradiva, da si dobim neko dobro podlago in pol vklopim svojo domišljijo, prosim svetega duha za pomoč in se začne delo.
Krasno, eno takšno študijsko delo, ne, ja. Najprej, potem pa ustvarjalnost, kreativnost. Tudi v nadaljevanju bomo zakopali malce bolj na globoko in spoznali, kdo bo junak oratorija 2023. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju spoznavamo oratorij 2023, do katerega je sicer še kar nekaj časa, a vendar bo ta čas izpolnjen s pripravami, ki so pa stekle že od preteklega oratorija, kot smo rekli. Prej ste rekli, sestra Majda, da je osnova vedno nek glavni junak, da se na tri leta izmenjujejo. Letos je to spet literarni junak. Kdo?
Zgodba je narejena po knjigi Hobit.
To se pravi, da imamo v njej vse tisto, kar oratorij potrebuje. Prej si Sara že omenila, da gre za vrednote, ki jih je treba potegniti iz vsakega junaka oziroma zgodbe junaka. Tudi tukaj najbrž ste našli dovolj gradiva za to.
Ja, v bistvu, ker tudi zgodba Hobit, ne, ki jo je napisal J.R. Tolkien, v bistvu je v osnovi močno krščansko sporočilo. Tudi sam pisatelj je bil veren in v glavnem smo potem v bistvu nekako preko zgodbe probali dobiti neke vrednote, ki bi pač bile aktualne za današnjo mladino, pa tudi nekako, da bi se lepo povezvali med seboj, da dobimo pač lepo zgodbo z uvodom, jedrom, zaključkom. Tako da ja, tudi vrednote določimo skupaj. Recimo letos smo izpostavili poklicenost, ne, kako pomembno je, da v bistvu mladi si upajo stopiti na pot, ne, tako kot je geslo našega letošnjega oratorija, stopi na pot, da si upajo iti na pot, stopiti ven iz cone udobja, iti dol iz kavča in v bistvu pač potem ja, se v bistvu odzvati temu klicu poklicenosti, ki pač na katero nas Bog kliče. Ne, tako da v bistvu na nek način se s to poklicenostjo začne letošnji oratorij, potem v bistvu naslednji dan je vrednota Božja previdnost. Ne, kako pomembno je, da v bistvu na naši poti vedno tudi računamo na Božjo pomoč. Ne, tudi, ker pač mi ljudje smo končna bitja, grešni in pač bomo padali in v bistvu pomembno je res zaupati v Božjo previdnost. Potem na naši poti je pač pomembna vztrajnost, ne, da ne obupamo ob prvi priliki, pač ne vržemo puške v koruzo, ampak pač ustrajamo, gremo naprej do cilja. Naslednji dan je potem vrednota tudi srčnost, ne? Kako pomembno je, da ne samo, da pač hodimo, ampak pač v bistvu res probamo biti s srcem, z dušo res pri stvari. Tako zadnji dan je pa v bistvu rast, vrednota rast, kako pomembno je, da v bistvu na nek način nas mora pot spremeniti, da vsedno zrastemo in v bistvu se ta rast traje ne samo vsak dan v zgodbi oratorijski, ampak v bistvu pač tudi vsak dan v našem življenju.
Tako in pri zgodbi o Hobitu je bila ena izmed prednosti, se kaj smo izbrali, je to, da mi teh vrednot so že notri v zgodbi in še mnoge druge. In jih nismo rabili si jih vrednot notri dajeti v zgodbo, ampak vse so to rast in vse to poklicanost, vaša prednost, vse to doživlja ta Bilbo Hobit v zgodbi že v originalni. Ne? Tako da definitivno ta zgodba je bila izbrana zaradi tega, ker ima močna krščanska sporočila in tudi seveda je fantazijska pravlična zgodba, ki je zelo privlačna na eni strani za otroke in mlade, po drugi strani pa, ker pravljice govorijo v bistvu v simbolih, ne? In neka bitka, ki se dogaja recimo v pravljici ali pa nek zmaj primer, ne? Kot je tudi v naši letošnji zgodbi, je simbol nečesa več in zaradi tega je lahko na nek način nagovarja še širše, kot bi neka zelo konkretna stvar, ki se je dejansko zgodila recimo, ne? Ki tudi lahko zelo močno nagovarja, ampak zdi se nam pomembno, da ko izbiramo teme, da imamo te triletni cikl, da zajemamo iz različnega bogatstva, tudi iz literature, tudi iz pravljic, tudi iz takih zgodb in simbolov, ki nagovarjajo na drugačen način, hkrati pa nas učijo, oziroma nam postavljajo vsem izziv, kako spregovoriti o Bogu tudi na nekem iz zgodbe ali pa iz nekega dogajanja ali pa tudi recimo Hobit konec konca zelo že del kulture, ne, ker predvsem s filmi postavo, ne, kako nagovarjati preko teh stvari, ki so mladim že, ki jih že poznajo, ampak mi dajemo potem krščansko sporočilo notri, na katerega oni mogoče prej niso pomislili.
Tako kot je bilo rečeno, gre za nekaj, kar mladina, kar otroci že dejansko predihavajo in zanimivo potem ta, odkriva še ta pogled. Krasno se vsakič ti literarni junaki izbirajo tudi na podlagi vsega tega, koliko so recimo že prisotni med mladimi. Imeli smo razno razne junake, od ljudskega izročila Peter Klepec in tako naprej, pa zdaj pri Hobitu gre pa najbrž da tudi za eno takšno širšo poznano zgodbo. Ne?
Jaz bi rekel, da ko zbiramo, nekak vsakič, ko zbiramo zgodbo, je to nek samostojen proces, upoštevamo tudi predloge, ki so že bili, ne vem, podani recimo 3 leta nazaj, ampak ker ta proces takrat poteka, te pogovori, vse to takrat se dogaja na novo na nek način in poskušamo čim več stvari zajeti, nimamo nekega strogega kriterija po točkah, kaj točno upoštevamo, čisto tako, kakor nas pelje misli članov, ki se pogovarjamo o tem in nek sklep, s katerim smo vsi mirni ali pa pač ga izglasujemo z večino. Tako da je pa gotovo vedno, so različna mnenja, so tudi med nami, ampak je to, se nam zdi ravno pomembno, da nas je veliko vključenih v to, zato da slišimo ta različna mnenja in potem pridemo do najboljše rešitve.
No, sistem se mi zdi krasen, ne? In je hkrati tudi odgovor na vse tiste, ki bi morda podvomili, češ zakaj pa ni zgolj iz svetopisemske zakladnice ali krščanskega življenja vzeto. Torej, v življenju, v literarnem, umetniškem svetu obstaja mnogo stvari, kjer si lahko vlečemo tudi neke vzporednice, ne? Svetopismo je pač tudi vse v našem svetu osnova za marsikakšno delo, ne?
Tako, gotovo, ne. Recimo, ravno ena taka stvar, ki je lepo sporednica s Svetim pismom, pa je malo za marsikoga mogoče kontroverzo, je lik čarodeja Gandalfa. Ta čarodej je pač, je mogoče lahko za nekoga problematičen pojem, ampak če poznamo, če gremo pogledati recimo, kako se je Tolkien zamislil v ta svoj svet, ki ne obsega samo Hobita in to, kar se dogaja, ampak vemo, da je to celotna mitologija z svojimi rasami, svojimi jezikom, vse to, Se pravi, v ozadju vsega tega njegovega sveta je ravno tako, kot v poznamo krščanstvo, kot verjamemo, je en bog stvarnik, ki ustvarja različna bitja, od najvišjih valarjev do potem nižjih biti. In ene med njih je tudi so Majar z njegovim pomenovanjem, ki so neke vrste angeli. Zelo lahko jih si predstavljamo kot angele in Gandalf, kot ta čarodej, je eden izmed njih in je dosti bolj podoben, se pravi, nekemu angelskemu spremljevalcu, ki je utelešen, kot je naprimer v Tobitove knjigi, v Svetem pismu, ko nadangel Rafael spremlja Tobija na njegovi poti. Tudi tukaj je Gandalf v bistvu spremljevalec, tisti, ki prenaša božji glas, božji poklic Bilbu in ostalim pač članom te odprave. In njegova prednost ali pa njegova lastnost ni v prvi vrsti, da bo nekaj čarov, pa da bo to, ampak je predvsem spremljanje, svetovanje, varovanje in tako. In tukaj se ni zabat, recimo, ni tukaj podobnosti z nekim, ne vem, Harry Potterjem in takim čarodeji oziroma čarovniki, coprniki v tem pomenu.
No, vsekakor pa še enkrat ena zanimiva zgodba, skozi katero bodo šli otroci v tem poletju, iz katere bodo marsikaj lahko potegnili, kaj in kako pa še v nadaljevanju.
Študentska oddaja Kolokvij.
Bilbo, Gandalf, Hobbit, vse to bo letos na Oratoriju 2023. Osnovna zgodba, iz katere se bo pa vleklo marsikaj. Prej smo že slišali, da bomo spoznavali razno razne vrednote, ki so vpletene v to zgodbo. To je pa le del oratorija. Zgodba, iz katere se marsikaj črpa, sicer pa je osnova še vedno kateheza.
Tako je, seveda zgodba je neka rdeča nit, ki tudi otroke potegne, se nadaljuje, da vsak dan znova pričakujejo, kaj se bo pa danes zgodilo, ko animatorji odigrajo zgodbo. Gotovo pa središče oratorija, kot ste rekli, je še vedno kateheza. Najprej tudi kateheza animatorjev, že v samem času priprave, potem pri jutranji molitvi tudi želimo animatorje okrepiti in dati v središče Božje besedo. Tako da oratorij je to, kar je želel Don Bosco, oratorij, ne, kraj molitve, kraj srečanja z Bogom. Vsak dan, vsaka kateheza seveda ima v središču Božjo besedo. Lahko za izhodišče se pogovarjamo o zgodbi, ki je, ne glede na to, ali je literarni junak, kot je to letos, ali je to svetnik, je vedno v središču Božja beseda, iz katere potem naprej črpamo, se pogovarjamo o vrednoti in spodbujamo kot roke tudi konkretnemu življenju iz tega. Ne. Kateheze so tudi zastavljene kot sicer kateheze s poznavnimi doživljajskimi in dejavnostnimi cilji. In potem se te vrednote in sporočila nadaljuje tudi v drugih delih, recimo tudi preko igre na določen način. In so še drugi trenutki oratorija, kjer to srečanje z Bogom ima svoje mesto, posebej v središču sveta maša, sveta spoved, enkrat v tednu in drugi taki trenutki.
Ko je dodal bi, da ravno zato, ker želimo, da je kateheza nekako tudi središče oratorijskega dne, bi povabil vse, ki so vpleteni v to, recimo tukaj v prvi vrsti duhovne asistente, župnike, kaplane, katehiste, da pomagajo animatorjem se dobro pripraviti na te kateheze. Ne glede na to, katera zgodba imamo ali posamezno leto. Ampak animatorji potrebujejo pomoč pri tej in vodenje pri pripravi, da je to da se ne pač na dan oratorija primejo priročnik in zdaj gledajo, kaj bojo pa zdaj prebrali iz tega. Ne? To definitivno ni naš namen. Priročnik je v pomoč in lahko tudi si prilagodijo po svoje in tako naprej, da res iz sebe izhajajo, ampak je dobro, da te priprave res potekajo že prej, da se animatorje dobro pripravijo na kateheze, ravno tako kot, ali pa še bolj kot na druge dele programa oratorija.
Sara, mogoče še en tak vzorček, neke vrednote, ki se bo obdelala na podlagi same zgodbe Hobbit. Samo toliko, da bomo videli, kam pes taco moli.
Dobro. Ja, recimo, če vzamemo en del zgodbe, se pravi v zgodbi je Bilbo, ki v bistvu skupaj za skupino škratov in Gandalfom potuje po deželi srednjega sveta, da bi prišli v bistvu do samotne gore. Samotna gora je v bistvu kraljestvo škratov. In to škrati kraljestvo jim je v bistvu zavzel zlobni zmaj Smaug. Poanta te zgodbe letos je, če lahko tako na hitro opišem, da v bistvu škratje želijo zavzeti nazaj svoje kraljestvo. In zato rabijo Bilbota, njegovo pomoč. In v bistvu recimo, ko že pridajo do te gore, Bilbo v bistvu je njihov zmikavt in v bistvu se prikrade do zmaja in ukrade en del zaklada. Ko Bilbo ukrade ta zaklad, ga nese Torinu. Torin je bil v bistvu glavni med škrati in Torin postane zelo pohlepen. Zmaj se zbudi in želi v bistvu uničiti celoten svet, ampak v bistvu Torin zaradi pohlepa in zaradi tega, ker vidi, kako blizu je svojemu kraljestvu nekdanjemu, izgubi tist razum. In bi pač prepustil cel svet, da bi pač ga zmaj uničil. Bilbo po drugi strani pa v bistvu vidi, kaj se je zgodilo in vzame nazaj ta zaklad Torinu in ga vrne zmaju z željo, da bi se zmaj pomiril in da pač ne bi uničil celega sveta. In v bistvu iz tega odlomka v zgodbi smo potegnili ven vrednoto srčnost. Zakaj? Zaradi tega, ker se nam zdi, da potrebnega je veliko poguma, da se zoprstavimo sovražniku, ampak še več poguma je pa potrebno, da se zoprstavimo prijatelju, ko vidimo, da dela nekaj narobe. Iz tega, recimo, dela zgodbe je prišla ven vrednota srčnost. In kako pomembno je, da v bistvu imamo močno, pogumno srce in da se upamo pač postaviti za pravo stvar, tudi če bomo zaradi tega zgubili prijatelja. No.
Krasno, čudovito povedano. Dragi prijatelji, naj bo tole spodbuda, ne, v dve smeri. Za vse tiste starejše, da spodbudite otroke, da se udeležijo oratorija, ki vidite, da je sistematično in res domišljeno pripravljen. Pa za vse tiste mlade, da se pridružite kot oratorijski animatorji. Tilen, morda samo na kratko še, kaj vse je pa še pripravljeno za pomoč, za animatorje, razno razna srečanja.
Ja, kot sem omenil, se pravi, ravno kar sem omenila srečanje Anima Start, udeležilo se jih je skoraj 900 animatorjev, tako da smo res veseli vsakega, ki prišel. Po škofijah, po nekaterih škofijah bo še kakšen posvet voditeljev, pa voditelji lahko naročajo oratorijska usposabljanja, kjer naši trenerji pridejo k njim v župnijo ali če imajo vikend ali kaj takega, usposabljati animatorje pač o vsebinah, ki jih v bistvu se sami odloče za njo, ki so na voljo. Ne? Tako da to tudi zelo vabimo in spodbujamo, da se tega poslužijo. Sicer pa smo zdaj, kar se našega dela tiče, naših priprav na letošnji oratorij, se to izteka počasi. Bomo seveda na razpolago ves čas, a ne tudi še pač karkoli bi voditelji potrebovali. Bi pa mogoče omenili še dve novosti letošnje, ki sta dosegljivi na pametnih telefonih. Eno je, letos smo prvič vstopili v stik z Svetopisemsko družbo Slovenije oziroma z aplikacijo za svetopismo, ki se imenuje YouVersion. In smo stvarili tudi bralni načrt na te oratorijske odlomke letos, tako da imajo animatorji in animatorske skupine možnost, da se recimo tudi na tak način pripravijo duhovno in hkrati tudi spoznavajo svetopisemske odlomke in tematiko letošnjega oratorija in se skupaj tako pripravijo, da se naložijo aplikacijo in skupaj ali v enem tednu ali v daljšem obdobju berejo in se pogovarjajo o tem bralnem načrtu Svetega pisma, ki je pripravljen, se pravi tako oratorijski z naslovom Stopi na pot, kot je geslo oratorija. Druga uporabna zadeva pa je pesmarica, ki je izdana tudi v aplikaciji in je brezplačno dostopna. Se pravi, ni dosegljiva na Google Play ali teh trgovinah, ampak je ampak enostavno v brskalnih upišemo jubilate.donbosco.si in je na spletu dostopna in se lahko pa ravno tako kot aplikacija naloži na telefone, tako da upamo, da bo uporabna.
Tako, slišali ste, stopite na pot, sicer pa več informacij, tudi če vtipkate v spletni brskarnik oratori in vas bo pripeljal na ustrezno spletno stran. Sestra Majda, Tilen in Sara, najlepša hvala za tole predstavitev. Oratorijski stroj, kot vidimo, zelo dobro teče tudi letos in želim vam potem tudi obilo sadu.
Hvala lepa. Kolokvij.